Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος και θα ξεκινήσει τώρα με το επόμενο ερώτημα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Αντώνη.
Ναι, κύριε Γερουλάνο, το είπε και ο Νίκος λίγο πριν, στην επόμενη μέρα για τη χώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν απολύτως κατηγορηματικός, θα έλεγα, για το αν μπορεί ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημά μου είναι απλό, αν αποκλείεται τον Μητσοτάκη από μια τέτοια συνεργασία ή γενικότερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ τον βρήκα αρκετά απόλυτο στην απάντησή του και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η οποιαδήποτε συνεργασία...
Δεν το κατάλαβα εγώ, φαίνεται.
Εγώ τουλάχιστον εισέπραξα αυτό το πράγμα. Και σας λέω ότι εδώ και πολύ καιρό, το έχω πει και εγώ, το έχουν πει και άλλα μας στελέχη, όχι μόνο ότι θα ήταν η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή και τον κύριο Μητσοτάκη καταστροφική για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα ήταν εξαιρετικά προβληματική για τη χώρα. Γιατί έχουμε δει από την Ευρώπη ότι κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες, το αποτέλεσμα είναι η άνοδος κομμάτων στην περιφέρεια, στα άκρα, αν θέλετε, τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για το μέλλον της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε όλες τις κουβέντες που έχω κάνει στο ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ο κόσμος με αυτό, και άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα παράθυρο συνεργασίας ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
Με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα? Δηλαδή αν για παράδειγμα υλοποιηθεί, που οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή το δείχνουν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δώστε μας την πρωτιά με μία ψήφο διαφορά. Εκεί με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
Μα κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε και καλύτερα από μένα.
Σας ρωτώ, γιατί κατάλαβα ότι περίπου βάζει και στην ίδια θέση με τον κύριο Μητσοτάκη τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Έχουμε δει τον
τσουβάλιασε μαζί.
Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό ότι οι δημοσκοπήσεις και οι δυνάμεις των κομμάτων αλλάζουν μήνα με το μήνα. Προχθές ήταν το πιάτο της ημέρας, θα το βάλω σε εισαγωγικά, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σήμερα είναι ο κύριος Τσίπρας, αύριο μπορεί να είναι η κυρία Καριστιανού. Το να καθόμαστε να συζητάμε σενάρια, όταν η δουλειά μας αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε όλο και περισσότερο κόσμο να μας ψηφίσει βάσει ενός προγράμματος, θεωρώ ότι δεν είναι επίκαιρο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, δεν μπήκε ούτε ο πρόεδρος σε αυτή την κουβέντα. Η δική μας η δουλειά είναι να δείξουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι εφικτό και κάνει διαφορά στη ζωή του πολίτη. Αυτό είναι η στόχευσή μας από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Και όταν ο κόσμος εκφράσει την άποψή του για το ποιος θα είναι και ποιες θα είναι οι δυνάμεις των κομμάτων, εκεί πια θα υπάρξει μια συνεργασία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, βάσει του προγράμματός μας και αν είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό θα είναι υποχρέωσή μας να δοκιμάσουμε να το κάνουμε και θα δούμε ποια κόμματα εκεί πέρα θα έχουν τη δύναμη για να βοηθήσουν κάτι τέτοιο.
Η επιστροφή Τσίπρα στο προσκήνιο με ένα νέο κόμμα είναι, κατά τη γνώμη σας, μια θετική εξέλιξη ή όχι?
Κοιτάξτε, είναι μια εξέλιξη που αφορά κατά κύριο λόγο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής. Εμείς δεν κοιτάμε μόνο τον κόσμο ο οποίος πάει σήμερα στις κάλπες, αλλά και ένα τεράστιο ποσοστό του κόσμου που μένει σπίτι του και περιμένει. Είναι οι άνθρωποι που λέμε που είναι στον καναπέ και περιμένουν να δουν κάτι πιστικό από εμάς. Άρα η δουλειά που έχουμε εμείς μπροστά μας είναι να σηκώσουμε.
Δεν είστε μόνο εσείς, γιατί υπάρχει.
Μα προφανώς θα κρυφθούν όλοι.
Γκρίζα ζώνη, πώς θα ονομάζεται αυτή, των αναποφασίστων ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι 20%, 22%, 25%. Ποιος προσδοκάει και ο Τσίπρας, αν και εφόσον κάνει κόμμα?
Σωστά. Αν και θα σας πω, κύριε Δελατόλε, ότι το 20-25 των αναποφάσεων στις δημοσκοπήσεις δεν είμαστε σίγουροι, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, ότι αντανακλά έστω και σε ποσοστό το 50% των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα στην κάλπη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι
οι
οποίοι έχουν...
Καναπέ, οι αυτοί που κάθονται σπίτι και δεν πάνε για κάποιους λόγους.
Ναι, ή να μην απαντούν ούτε να απαντούν σε
δημοσκοπήσεις.
Εκεί όμως είναι, κοιτάξτε, όλες οι μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν κερδιστεί τα τελευταία χρόνια είναι από κόμματα τα οποία έχουν καταφέρει να κάνουν ακριβώς αυτό, και αυτή είναι η δική μας δουλειά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κολλάω, κύριε Δελατόλα, και στους ακροατές σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι γενικότερο πριν πάμε στα πολύ ενδιαφέροντα δικά σας εκεί στο Υπουργείο. Είδαμε η αποτύπωση στις δημοσκοπήσεις από την εμφάνιση του κυρίου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο μέτρων που είχε ενδιαφέρον και προκάλεσε και τις αντιπολιτικές αντιδράσεις και βέβαια και εκτιμήσεις του κόσμου. Δεν αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αποτυπώνεται λίγο και όσο δεν νομίζω να σας ικανοποιήσει και πολύ.
Μία μισή μονάδα,
ναι.
Κύριε Δελατόλα, κοιτάξτε να δείτε. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μία ριζική, μία οριζόντια μεταρρύθμιση, η οποία θα έλεγα ότι έχει έναν βασικό στόχο, υπηρετεί ένα βασικό στόχο. Πώς θα αυξήσει κι άλλο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Πώς στο τέλος του μηνά ο κάθε Έλληνας πολίτης που μας ακούει και ευρύτερα θα έχει περισσότερα χρήματα. Νομίζω ότι η πρώτη απήχηση ήταν θετική. Αυτό φαίνεται να εισπράτεται. Αλλά πέραν αυτού θεωρώ
από που φαίνεται,
ότι...
φαίνεται, κυρία Υπουργέ?
Από την ανατροφοδότηση που παίρνουμε. Από την ανατροφοδότηση που παίρνουμε.
Με ένα πρόγραμμα 2 δις να λαβαίνετε μια μονάδα, θέλουμε 15 δις για να φτάσετε στο 40%.
Δεν μετριώνται όλα, κύριε Δελατόλα. Να σας πω το εξής όμως. Για μένα το κρίσιμο είναι όταν αυτά θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, που θα είναι πολύ άμεσα, και τότε είναι το κρίσιμο τεστ. Να δούμε πώς θα εισπράττει αυτά η κοινωνία. Δηλαδή, όταν βάζεις για παράδειγμα μηδενικό φόρο για πρώτη φορά στους νέους, όταν μειώνονται τόσο πολύ φορολογικοί συντελεστές και ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, αυτές είναι ριζικές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν πολύ γρήγορα αισθητές με το που εφαρμοστούν τα μέτρα. Και εκεί θα είναι το κρίσιμο να δούμε πλέον πώς θα εισπράττει η κάθε οικογένεια στη χώρα μας. Ξαναλέω, με το βασικό στόχο να είναι, και είναι διαχρονικό στόχος της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, αυξάνω εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις, μειώνω φόρους και επιβαρύνσεις, πάνω από 80 φόροι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί. Άρα τι μεγαλώνει πίτα στη μέση, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε πολίτη. Πόσα λεφτά μένουν στην τσέπη στο τέλος του μήνα. Όλοι η φορολογική πολιτική που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στοχεύει στο αυτό, σε αυτό. Να μεγαλώσει το διαθέσιμο εισόδημα και από αυτό θα κρυθούμε, πιστεύω, μαζί βεβαίως και με όλες τις εξαγγελίες οι οποίες υλοποιούνται κάθε μέρα που περνάει. Υλοποιούνται διαρκώς οι αρχικές εξαγγελίες του 23, θα έλεγα, για τις οποίες θα κρυθούμε στο τέλος του 2027.
Τώρα, στις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο Εργασίας και εσείς με το νέο νομοσχέδιό σας είχατε την τιμητική σας. Δέχεστε βέλη από την αντιπολίτευση για τις 13 ώρες εργασίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα θεωρώ πολύ γόνιμο το να συζητάμε. Εγώ τώρα πριν από λίγο ήμουν με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, διότι διεξάγουμε ένα ανοιχτό διάλογο. Το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση σχεδόν ένα μήνα. Επί τούτου μένει τόσο μεγάλο διάστημα για να ακουστούν όλες οι απόψεις, να κατατεθούν προτάσεις, και ξεκίνησα και τον γύρο διαβουλεύσεων με τα πολιτικά κόμματα, σήμερα μάλιστα με την αξιωματική αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αναφερθήκατε σε μία διάταξη, η οποία είναι υπαρκτή, θα αναφερθώ σε αυτήν, η οποία είναι μία από τις 88 διατάξεις του νομοσχεδίου. Και όλο τυχαίως η αντιπολίτευση εστιάζει μόνο σε μία από τις 88.
Αυτή είναι η βασική αιχμή της κριτικής που δέχεστε.
Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν σε αυτήν, αλλά με την παράκληση να σας πω και δύο κουβέντες για πολύ σημαντικές ρυθμίσεις ενισχυτικές των εργαζομένων, οι οποίες δεν ακούγονται στο δημοσιογράφο.
Να τις πείτε, αλλά πρέπει να δώσετε απάντηση σε αυτό. Διότι, κυρία Υπουργέ, σε όλη την Ευρώπη η τάση είναι να μειώνονται οι ώρες εργασίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο προβλέπεται στο νομοσχέδιο, το οποίο αποκαλείται από κάποιους 13 ώρες, δεν είναι 13 ώρες, είναι δίθεν 13 ώρες. Γιατί? Απαντώ. Πρώτον, καταρχάς ισχύει ήδη. Δηλαδή, σήμερα ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει έως 13 ώρες κατ' εξαίρεση σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Δεύτερον, είναι εντός του νοσιακού πλαισίου.
Αν θέλει.
Βεβαίως. Και τώρα θα είναι αν θέλει. Δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτό. Είναι καθεστώς η περιοριακή.
Ερωτηματικό το αν αλλάζει κάτι ως προς αυτό. Γιατί αν στον ίδιο εργοδότη που εργάζεσαι αρνηθείς, δεν ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις.
προβλέπεται ρητά ότι μπορείς να αρνηθείς, προβλέπεται ρητά ότι δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης και αν τυχόν σε απολύσει κάποιος και πάει στο δικαστήριο, το βάρος της απόδειξης είναι στον εργοδότη να αποδείξει.
Κυρία Κεραμέως, στην αγορά είστε, ξέρετε, δεν θα το επικαλεστεί ο κακός εργοδότης, θα πει απολύεται άλλες δύο μέρες.
Να απαντήσω ένα στα ερωτήματα. Ένα-ένα. Γιατί δεν είναι 13ωρο. Γιατί 13ωρο αφήνει να νοηθεί ότι όλοι μας θα δουλεύουμε κάθε μέρα 13 ώρες. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει γιατί. Γιατί εκ του νόμου προβλέπεται ότι δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει παραπάνω από 37 ημέρες το χρόνο. Με αναλογία λοιπόν, όχι πάνω από 3 ημέρες το μήνα. Αυτό είναι το 13ωρο. Άρα να ξεκινήσουμε το βασικό, είναι για μια κατεξαίρεση ρύθμιση. Σημείο δεύτερο, απαιτεί συμφωνία, το λέει ρητά ο νόμος, λέει ρητά ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση και ακόμα και αν οδηγήσει σε απόλυση και πάει στο δικαστήριο και επικαλεστεί ο εργαζόμενος, το βάρος της απόδειξης είναι στον επιχείρηση, στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν τον απέλυσε για αυτόν τον λόγο. Τρία, εάν ένας εργαζόμενος, ο οποίος σήμερα δουλεύει σε μια δεύτερη δουλειά, δεν μπαίνει προς αύξηση και καλείται και να μετακινηθεί, να πάρει το μηχανάκι του, να πάει σε δεύτερη δουλειά. Με τη δυνατότητα αυτή που δίνουμε, τι του λέμε, τι λέει η αγορά επί της ουσίας, ότι μπορείς να συμπληρώνεις ωράριο σε έναν εργοδότη με μια βασική διαφορά. Δύο βασικές διαφορές. Ένα, δεν μετακινείσαι και δύο, παίρνεις συν 40%. 40% προς αύξηση για κάθε ώρα που δουλεύεις. Άρα είναι μια ρύθμιση που αν το σκεφτείτε τον εργοδότη δεν το συμφέρει. Το συμφέρει πιο πολύ να πάρει έναν δεύτερο εργαζόμενο και να συμπληρώσει το ωράριο ένας δεύτερος, γιατί δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ υπεροριακή απασχόληση, προς αύξηση δηλαδή. Ενώ εάν κρατήσει κάποιον 11, 12, όπως βλέπετε σήμερα, και 13 ώρες, τότε θα πληρώσει συν 40%. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, με το κυριότερο ότι δεν αλλάζει τίποτα στο οκτάωρο, απλά δίνεται μία δυνατότητα για υπεροριακή απασχόληση η οποία ήδη υπάρχει. Έρχομαι όμως στο εξής. Αυτή είναι μία από τις 88 διατάξεις. Έχει μέσα διατάξεις, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να μπορεί να εργάζεται ένας γονιός 4 ημέρες το χρόνο, όλο το χρόνο. Σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο για 6 μήνες. Και την Παρασκευή, στο δεύτερο εξάμεινο.
Το χρόνο, είπατε.
Ναι.
Μήνες.
4 ημέρες την εβδομάδα. Να εργάζεται μπορεί σήμερα μόνο για 6 μήνες. Το επόμενο εξάμηνο πρέπει να δουλεύει 5 μέρες την εβδομάδα. Και λέμε λοιπόν, γιατί να μην επεκτείνουμε την τετραήμερη εργασία, τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όλο το χρόνο. Να μια ρύθμιση, για παράδειγμα, ενισχυτική των εργαζομένων. Δεύτερο παράδειγμα, επεκτείνουμε κατά πολύ το επίδομα κυοφορίας και λοχίας για τις γυναίκες εργαζόμενες. Δηλαδή, σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, μια γυναίκα μπορεί να πάρει το επίδομα κυοφορίας και λοχίας εάν έχει 200 ένσημα από ένα ταμείο. Με λίγα λόγια, το πω πιο απλοϊκά, από έναν εργοδότη. Και εγώ ρωτώ, γιατί βάζουμε αυτόν τον περιορισμό? Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν μια γυναίκα έχει δουλέψει σε ένα, σε δύο ή σε τρεις εργοδότες? Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει. Δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός των εργοδοτών.
Τώρα λαμβάνετε υπόψη και άλλες.
Άρα το ανοίγουμε. Το οποίο σημαίνει στην πράξη περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να λάβουν αυτό το επίδομα κυοφορίας και λοχίας. Το επίδομα γονικής αδείας. Γίνεται αφορολόγητο. Γίνεται ανεκχώρητο. Γίνεται ακατάσχετο. Εργατικά ατυχήματα. Πού συμβαίνουν σήμερα εργατικά ατυχήματα? Συμβαίνουν ενίοτε σε μεγάλα τεχνικά έργα που δεν υπάρχει κανείς να συντονίσει επιμέρους διαδικασίες. Κάποιος βάφει και κάποιος δίπλα κάνει οξυγονοκόλληση. Δεν συντονίζει κανείς τους δύο και γίνεται εργατικό ατύχημα. Προβλέπεται για πρώτη φορά
κάτι,
υποχρεωτική
για
παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας για να προστατεύσει ακριβώς τους εργαζόμενους.
Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί θα πείτε και τα 88 και δεν θα προλάβουμε.
Είναι σημαντικό να ακούσετε όμως.
Ναι, αλλά να έρθετε μια μέρα εδώ να σας περιποιηθούμε καταλήλως.
Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ. Λοιπόν, στους βασικούς άξονες περιλαμβάνεται και μια πρόταση για εύκολες και γρήγορες προσλήψεις. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό όταν ξέρουμε τώρα ότι οι προσλήψεις, όσες τουλάχιστον είναι από το ΑΣΕΠ, κάνουν για διάφορους τομείς του δημοσίου και ένα και δύο χρόνια και δυόμιση χρόνια.
Όχι, κύριε Δελατόλα, το ΑΣΕΠ είναι το δημόσιο, εμείς λέμε τον ιδιωτικό τομέα. Οι ρυθμίσεις,
σωστό,
το Υπουργείο Εργασίας είναι αποκλειστικά για τον ιδιωτικό τομέα και οι ρυθμίσεις, αλλά επειδή με ρωτήσατε.
Πώς παρεμβαίνετε στις γρήγορες προσλήψεις?
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Καταρχάς, πιο εύκολες προσλήψεις. Παράδειγμα, σήμερα για να προσλάβει κάποιος κάποιον, απαιτούνται 4 έγγραφα. 4 διαφορετικά έγγραφα. Ταλαιπωρούνται εργαζόμενοι, επιχειρήσεις. Γιατί? Πιο απλά. Ένα έγγραφο. Επίσης, να μπορούν να γίνουν γρήγορα από το κινητό. Θες να κάνεις μία πρόσληψη γρήγορα για μία απασχόληση, για παράδειγμα, ενός Σαββατοκύριακου. Να μπορείς να τον προσλάβεις τον άλλον από πολύ πιο γρήγορα. Προσέξτε, ρυθμίζουμε μόνο τις προσλήψεις, δεν αλλάζουμε ούτε κόμμα στις απολύσεις. Το λέω ότι είχαν ακουστεί πάρα πολλά, απολύσεις με ένα SMS τα λοιπά, δεν αλλάζει τίποτε στο καθεστώς των απολύσεων, αλλάζουν πάρα πολλά στις προσλήψεις για να γίνονται πιο εύκολα, πιο πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
Ρωτά φίλος ακροατής, ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη, αν εργάζεσαι 4 ημέρες, θα έχεις ένσημα για όλο το χρόνο, δηλαδή 300 ένσημα ανά έτος, διότι ένσημα... διαφορετικά γράφει, γίνεται έτσι κι αλλιώς και σήμερα.
Τα ένσημα δεν γίνεται, δεν μπορείς να δουλεύεις Δευτέρα με Πέμπτη όλο το χρόνο. Δεν επιτρέπεται. Μπορείς να το κάνεις μόνο για 6 μήνες. Τα ένσημά σου προκύπτουν από τις ώρες εργασίας, από το χρόνο εργασίας. Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτό, απλά σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη δυνατότητα για συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Όπως επίσης η δυνατότητα να έχεις άδεια μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Όπως επίσης η πρόβλεψη ότι μετά την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας εργασίας σε έναν κλάδο δεν μπορούν να μειωθούν οι αποδοχές. Ποια περίπτωση πάμε να πιάσουμε εδώ? Ας πούμε ότι συμφωνεί ένας εργαζόμενος με μια επιχείρηση 1.800 ευρώ μισθό. Με τη συμφωνία ανεπισήμως θα δουλεύεις όσο εργάζεσαι, όσο χρειάζεται, συγγνώμη. Έρχεται η ψηφιακή κάρτα, παράνομα προφανώς, έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καταγράφει κάθε ώρα υπερορία, τα πάντα. Έρχεται ο εργοδότης και λέει: ξέρεις κάτι, τώρα που μπήκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας και οι έλεγχοι στενεύουν, το 1.800 το κάνουμε 1.500 και θα προσθέτω τις υπερορίες. Απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, από το νομοσχέδιο που φέρνουμε. Να άλλη μια ρύθμιση υπέρ των εργαζομένων.
Μέχρι τώρα τι έχει αποδώσει
η
ψηφιακή κάρτα?
Κύριε, ποια είναι η εικόνα? Πω, επειδή δεν θέλω να κουράζω και εσάς και τους ακροατές με νούμερα, θέλω να σας δώσω ένα νούμερο μόνο. Πρώτο επτάμηνο 2025 σε σχέση με πρώτο επτάμηνο 2024. 1,5 εκατομμύριο παραπάνω υπερορίες έχουν δηλωθεί φέτος. 1,5 εκατομμύριο. Το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Έχουμε κλάδους, όπως ο κλάδος του τουρισμού, της εστίασης, που έχουμε αύξηση στον τουρισμό, για παράδειγμα, πάνω από 750%. Στην εστίαση πάνω από 300%. Ποιον προστατεύει αυτό? Τον εργαζόμενο. Καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας, διασφαλίζει ότι αμείβεσαι για τον πραγματικό χρόνο εργασίας και προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση που τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει φόρους και εισφορές, και μια άλλη στην άλλη γωνία, η οποία δεν τα κάνει όλα σύνομα. Αυτή η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προστατεύσει εργαζόμενους και αγορά εργασίας ευρύτερα.
Μιλάτε για ρεκόρ όλων των εποχών, σας έχω ακούσει, για τις θέσεις απασχόλησης στο πρώτο επτάμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Εικάζω ότι αυτό αφορά και το κομμάτι του τουρισμού που είναι τρίμηνα, δίμηνα, έτσι?
Δεν, κοιτάξτε, θα σας πω
το εντάσσεται και αυτό στο συνολικό.
Εμείς, κύριε Δελατόλα, κάθε μήνα παίρνουμε τα στοιχεία και τα συγκρίνουμε τον προηγούμενο μήνα. Ο Ιανουάριο του 25 με τον Ιανουάριο του 24. Ο Φεβρουάριο του 25 με τον Φεβρουάριο του 24. Το επτάμινο του 25 με το επτάμινο του 24. Και τι παίρνουμε? Παίρνουμε τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας για αυτό το διάστημα και των αποχωρήσεων. Και βγαίνει ισοζύγιο. Άρα, καθαρά πόσες νέες θέσεις εργασίας έχουμε. Στο πρώτο οκτάμινο του 2025 έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία της χώρας νέων θέσεων εργασίας. 320.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμινο του 2025. Είναι οι περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί ποτέ σε επίπεδο επταμίνου στην ιστορία της χώρας μας. Προσέξτε όμως, αυτό είναι ποσοτικό στοιχείο. Πόσες νέες δουλειές έχουμε? Σημαντικό, δεν αρκεί.
Ναι, ναι.
Μετράνε και τα ποιοτικά στοιχεία. Τι θα πει ποιοτικό στοιχείο? Παράδειγμα, έχουμε περισσότερους πλέον που δουλεύουν σε πλήρη απασχόληση σε σχέση με Αμερική. Πάνω από 3 στους 4 πλέον που εργάζονται είναι σε πλήρη απασχόληση. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Για ποιοτικό στοιχείο πλέον για την αγορά εργασίας.
Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε επιμέτρηση ποινών για Μάξιμο Σαράφη, δηλαδή Φιλίστορα Δεσταμπασίδη, και Κατερίνη Κελέση, δηλαδή τη Μαρία Μαραγγέλη, τους δύο μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης, τους προστατευόμενους, 25 μήνες στο Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και 33 μήνες στη Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση με τριετή αναστολή. Δέχθηκε το δικαστήριο το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και για τους δύο. Αυτή είναι η τελική απόφαση του δικαστήριου. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025. 7 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. mitropolitiko.edu.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά. We don't talk anymore.